cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije iz serijala Katedra emitujemo predavanje na temu Crkva, blagodatna zajednica, koje je održao prezviter Stanko Laketić, profesor u bogosloviji Svetog Arsenija Sremca u Sremskim Karlovcima. Predavanje je održano sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Bačkog gospodina doktora Irineja u utorak 2. jula 2025. godine u Bačkoj Palanci, a u okviru duhovnih svečanosti od Vidovdana do Ivanjdana, koji organizuje crkvena opština Bačko-Palanačka. Predavanje smo preuzeli od kolega sa radija Beseda, informativne službe Eparhije Bačke, kojima blagodarimo na preuzetom predavanju.
Visoko prečasni, časni oci, draga braće i sestre, evo, meni je rado da se ponovo vidimo ovde u vašem lepom gradu i u ovom lepom okruženju, u lepom broju i ovom prijatnom i blagoslovenom ambijentu. Idući u susret radosnom povodu, a to je slava vašeg hrama. I evo, pre neke 2-3 nedelje ja sam sa ocima vašim razgovarao o tome koja bi tema mogla da bude predmet našeg večerašnjeg promišljanja i razgovora, i budući da to vreme u kome smo se dogovarali je otprilike palo u ono vreme kada crkva praznuje svoj veliki praznik, praznik pedesetnice ili silasko sve duha na apostole, taj praznik se vrlo često naziva i rođendanom crkve Božije, kada je od ognjenih jezika blagodaće duha svetoga rođena crkva Hristova. Tako da je nekako u toj atmosferi gde smo praznovali silazak blagodati Duha Svetoga i projavu Crkve Božije u istoriji, nekako u tom momentu me se učinilo kao zanimljiva tema o kojoj svakako se može govoriti naširoko i nadugačko. S druge strane, mnoge stvari jesu sigurno svima vama dobro poznate i večeras nekih od njih ćemo se posetiti, ali nadam se ponešto i novo naučiti. S druge strane, idemo u susret velikom prazniku za koji se pripremamo postom i molitvom, a to je praznik svetih apostola Petra i Pavla. I vrlo često vidjet ćete da se oni na ikonama prikazuju upravo zajedno u paru kako drže jedan hram, odnosno drže crkvu. I u stvari, predanje crkve na ovaj način hoće da kaže da su oni ne samo korifeji i apostolske, nego da su oni stubovi crkve Hristove. I ako je Hristos kamen temeljac svoje crkve, onaj krajugaoni kamen, apostoli su stubovi na kojima počiva čitava građevina crkve. Te stoga, u toj nekoj razmeđi od praznika pedesetnice ka prazniku prvovrhovnih apostola Petra i Pavla, bilo je nekako smisleno da govorimo o crkvi Božjoj. Samim tim, to treba da bude tema koja je za nas interesantna. Dakle, da ne bude samo neka suoparna teološka tema o kojoj se može razmatrati u nekim usko bogoslovskim akademskim krugovima, nego budući da smo svi mi članovi Crkve Hristove i da svi zajedno sa našom braćom i sestrama koji su rasprostranjeni širom zemaljskog šara, ali ne samo s njima, nego i sa onima koji su vekovima pre nas bili članovi crkve, pa onda sa svetim anđelima Božim, sa svetiteljima i ugodnicima Božim i naravno sa Hristom na čelu, svi mi sačinjavamo tu blagodatnu zajednicu. I zbog toga, eto, na um je tada došla ideja da govorimo o crkvi, ali ne samo o crkvi uopšte, nego o crkvi kao blagodatnoj zajednici. Budući da kada kažemo crkva i kada čujemo, a čujemo svakodnevno i u medijima, na ulici, u razgovoru i tako, spominje se reč crkva i svi mi imamo različite asocijacije kada čujemo tu reč. Nekoga se kaže crkva, pomisli na hram. Evo, malo pre smo bili u crkvi, služili večernje, izašli smo iz crkve i sedimo pored crkve. I to je crkva. Neko kad kaže crkva, pomisli na jednu ozemaljsku instituciju koja u vekovima postoji. Neko pre svega crkvu doživljava kao nacionalnu instituciju koja ima zadatak da neguje i razvija etos našeg naciona. Neko opet pod crkvom pre svega misli na jerarhiju, na sveštenstvo, dakle na one koji nose mantiju, što bi se reklo, i tako dalje. Različite su asocijacije i nijedno od njih nije pogrešno. Sve to jeste crkva, ali crkva pre svega, iznad svega, jeste jedna blagodatna zajednica. I to je ono što ću pokušati večeras da predložim, da kažem, i vašem razmišljanju i promišljanju, i kako je naslov istaknut, tako ćemo i pristupiti temi. Dakle, u samom naslovu imamo tri pojma, tri termina, to su crkva, blagodat i zajednica. I to će biti neki, da kažemo, plan našeg večerašnjeg izlaganja. Pre svega, kad je reč o samoj crkvi, evo, spomenuo sam, različite su asocijacije i doživljaji crkve. To je između ostalog zbog toga što ne postoji neka jasna definicija ni u bogoslovskim knjigama, ni u odlukama vaseljanskih sabora, u delima svetih otaca, nećemo naći neku jasnu definiciju crkve. To je zanimljivo. Recimo, vaseljanski sabori bavili su se nekim uzvišenim bogoslovskim temama, triadološkim, hristološkim i tako dalje, ali nijedan od njih nije dao neku definiciju crkve. Nećemo je naći ni kod svetih otaca. I zaista teško je definiciju crkve dati, a možda je razlog zato što kod otaca ne nailazimo na definiciju crkve, upravo to što je u njihovo vreme, u njihovim srcima, u njihovim umovima ili u njihovim životima, toliko bilo jasno šta to crkva jeste, da nije ni bilo potrebe da se to definiše. Ali, s druge strane, činjenica jeste da ipak u simbolu vere koji svi znamo, na pamet i svakodnevnog ispovedamo, mi ispovedamo i veru u crkvu. Iako se tu ne nalazi definicija šta crkva jeste, ipak se daju četiri svojstva ili četiri osobine koji nam u stvari na indirektan način ukazuju na to šta to jeste crkva ili kako je njeno biće, a znamo da ta četiri svojstva jesu da je ona jedna, sveta, saborna i apostolska. I upravo su ova četiri atributa najbolji ukazatelj o kakvoj to instituciji se radi. A kada bismo u samom Svetom pismu pokušali da nađemo odgovor na to šta je crkva, također naravno nikakva definicija tu ne postoji, ali postoje različite slike, predstave, asocijacije, alegorije koji nam daju odgovore na ova pitanja. Ali nekako možda definicija, odnosno sintagma koja na najbolji način opisuje crkvu nalazi se u delima apostola Pavla, poslanice Efesima i drugim njegovim poslanicama, gdje se kaže da je crkva telo Hristova. Nekada se crkva opisuje kao jedna građevina u kojoj se svi mi ugrađujemo kao živo kamenje. Nekada se crkva opisuje kao vinograd, čiji smo mi svi plodovi, a Hristos je čokot, a Otac njegov je vinogradar i tako dalje. Nekada se crkva naziva stadom čiji je Hristos pastir dobri, i mnoge druge slike i predstave nalazimo, ali ta slika koja se nalazi kod apostola Pavla, gdje se crkva naziva Hristovim telom, nekako je ponajviše zaživela u bogoslovu crkve. Zašto je to tako? Zato što slika tela daje jako dobru sličnost, tako kažemo, sa samom crkvom. Jer kada kažemo da smo mi, recimo, različito kamenje u okviru jedne zajedničke građevine, kamenje unutar građevine ne komunicira. Ako neki, recimo, kamen sa vrha kuće otpadne, kamenje koje se nalazi blizu temelja ni na koji način ne dotiče i ne uznemirava. Ali kada kažemo da je crkva jedno telo ili jedan organizam, a da smo svi mi različiti udovi i organi tog organizma, onda nam je jasno da su, kao što su svi organi u jednom telu organski povezani u jednu celinu, i nužno utiče stanje jednog organa na sve ostale organe i udove toga tela, e tako i mi u crkvi, budući smo svi članovi tog jednog jedinstvenog tela, srastamo jedni sa drugima, živimo jedni za druge, radost svakog člana jeste radost svih nas, bolest, slabost, žalost svakog člana jeste žalost svih nas. Kao što u jednom telu, kao kaže apostol Pavle, ako boluje noga, ne može oko da kaže šta me briga za nogu, važno je da sam ja zdravo oko ili bilo koji drugi organ. Nego celo telo trpi kada boluje jedan organ. E tako je i u tom bogočovečanskom organizmu koje apostol Pavle naziva telom Hristovim. A svako telo da bi bilo živo i delatno mora da ima svoju dušu. Pa tako i telo crkve, telo Hristovo, ima svoju dušu, a duša crkve jeste, kako kažu sveti oci, sveti duh. On je duša crkve, on crkvu nadahnjuje, pokreće, usavršava njene članove, osvećuje ih, očišćuje ih, rukovodi ih i jednostavno, kako se kaže, onaj stihiri baš na praznik duhova, duh sveti sve ustrojava i sve pokreće i formira čitav crkveni poredak. I zato se crkva naziva ne samo telom Hristovim, nego se naziva i zajednicom Svetoga Duha. I taj naziv naćemo u delima apostola Pavla. Svoju drugu poslanicu Korinćanima on završava tim čuvenim blagoslovom ili vozglasom svetotrojičnim, koji je svima vama dobro poznat, jer njime počinje na svetoj liturgiji onaj centralni deo svete liturgije koji nazivamo anafora ili kanon evharistije, kada onaj koji je načao sa svetom liturgijom blagosilja ostale na sabranju rečima blagodat Gospod našeg Isusa Hrista i ljubav Boga i Oca i zajednica Svetoga Duha da bude sa svima vama. Kinonija to agiu pneumata, zajednica Duha Svetoga, to je crkva Božja. I na mnogo mesta u samoj liturgiji, u molitvama na svetoj liturgiji spominje se zajednica Svetoga Duha, da na pričešće bude na očišćenje od grehova, na zajednicu Duha Svetoga. Završavamo liturgiju blagodareći što smo se pričestili, izmolivši jedinstvo vere i zajednicu Svetoga Duha. I tako na mnogo mjesta spominje se ta sintagma. Dakle, iako je crkva telo Hristovo, ona je vezana za sve članove Svete Trojice, za sva tri lica, sve tri ipostasi svetotrojičnog božanstva. Bog Otac je onaj koji je zaželeo da crkva postoji, da crkva nastane. Sin je onaj koji je tu očevu želju sproveo u delo, jer je postao čovek, primio je telo ljudsko i dozvolio je da u to telo njegovo svi mi ostali možemo da se ugrađujemo, a Duh Svet je upravo onaj koji sve to omogućava. Dakle, kako kažu sveti oci u crkvi, i generalno u planu Božeg spasenja sve biva od Oca kroz Sina u Duhu Svetome, pa tako je i sa crkvom Božijom. I zapravo koren crkve, njeno poreklo, njena osnova nalazi se u toj večnoj zajednici tri božanske ličnosti. Otac, Sin i Sveti Duh, oni jesu početak crkve. Jer naš Bog, Bog koga mi verujemo, jeste Bog zajednice. Naš Bog nije samac, nije jedinka, nije individua, nije monada, nego je On zajednica tri ličnosti koje žive i dejstvuju u savršenoj harmoniji, u jedinstvu volje, u zajednici ljubavi. I zbog toga mi često kažemo da su upravo Sveta Trojica ne samo koren crkve, nego ikona crkve, prototip crkve, odnosno crkva, a to smo svi mi, treba da živimo tako, se ugledamo na Svetu Trojicu. To je u stvari amanet koji nam je Gospod Hristos ostavio. Jer u svojoj prvosvešteničkoj molitvi, polazeći na stradanje, Gospod se moli za svoje učenike i za one koji budu u budućnosti poverovali u njihovu reč, u Evanđelje. I kaže da svi jedno budu, kao što si ti, Oče, u meni, ja u tebi, tako da i oni nama, tako da i oni budu u nama jedno. Dakle, to je amanet koji nam je Hristos ostavio, da ugledajući se na jedinstvo koje postoji između Oca, Sina i Svetoga Duha, tako jedinstvo mi neprestano gradimo i u tom jedinstvu živimo. I Gospod je stvorio ovaj svet upravo zato što je želeo da tu zajednicu ljubavi, koja je večno postojala od uvek, između Oca, Sina i Svetog Duha, proširi i da sve nas pozove u tu zajednicu. Zbog toga Bog stvara svet. I zbog toga, u stvari, kažu oci, crkva jeste u umu Božijem postojala od uvek, od večnosti, i crkva jeste cilj zbog koga je svet stvoren. Da čita svet postane crkva. Da Hristos bude sve u svemu. Da on bude glava, a mi svi da postanemo udovi njegovoga tela. I kada je Bog stvorio čoveka, onog prvog, Adama, ali svako koji se rodio nakon njega, do nas samih, Otcu svakom čoveku u stvari upućuje poziv da uđe u tu zajednicu bogočovečansku, da postane deo tela Hristovog. I zato mi tu zajednicu i nazivamo crkvom, odnosno izvorno, kako se ona u Svetom pismu naziva, na grčkom originalu, eklisija. A eklisija znači zajednica pozvanih. Dakle, ne prosto neki skup, neka zajednica. Evo, mi i trenutno ovih dana i nedelje meseci imamo razne neke skupove u našoj zemlji. Jedni se okupljaju jednom idejom, vođeni i okupljeni neki drugom i tako dalje. Dakle, mogu da postoje na svetu različite zajednice koje su okupljene oko različitih ideologija. Ali crkva nije prosto neki skup ljudi, nego skup onih ljudi koji su se odazvali na Božji poziv. To je eklisija, to je crkva. Dakle, Gospod nas stvara sa jednim konkretnim ciljem. I stvarajući čoveka, nešto nam je dato, kako kažu oci, a nešto nam je zadato. I kažu oci, Bog je stvorio čoveka po obličju svome, tako piše u knjizi Postanja. Šta to konkretno znači? To znači da smo već u startu mi dobili neke blagodatne darove. Dobili smo skup nekih dobara kojim nas je Bog obdario, koje nemaju nijedna druga bića na zemlji osim nas ljudi. Dakle, to po čemu se mi razlikujemo od svih drugih živih i neživih stvorenja. To što smo bića slovesna, odnosno razumna. To što imamo slobodu volje, slobodu izbora. Što smo samovlasni, to je ono što oci crkve vide pod tim terminom obličje Božje. To je ono što nam je dato u startu. Ali s druge strane, nismo stvoreni savršenim, u smislu dovršenim, nego je naprotiv ostavljen prostor za svakoga od nas da se usavršavamo, da se razvijamo, da uzrastamo u toj zajednici sa Bogom. I da od tog, da smo stvoreni po obličju, dođemo do onog podobija, da budemo ostvareni po Božjem podobiju, odnosno postanemo slični Bogu, ili kako kažu oci crkve, da postanemo bogovi po blagodati. Znači, jedan blagodatni zalog već nam je dat. Potencijal određeni imamo. Ali smo mi dužni da taj potencijal razvijamo, naravno uz Božju pomoć, i da dođemo do tog cilja radi koga smo stvoreni, a to je da postanemo bogovi po blagodati. I tu dolazimo do te druge ključne reči naše teme, a to je Božja blagodat. Kod svetih otaca, naročito istočne crkve, ali svakako i zapadne, jedna od centralnih tema, ne samo u bogoslovlju, u smislu govora o Bogu, nego i u svakodnevnom molitvenom životu i iskustvu, blagodat jeste jedna, možemo slobodno reći, centralna reč, centralni pojam ili ključni pojam. I negde pogotovo od 4. veka pa do 14. veka možemo da pratimo kako je tekao razvoj bogoslovske ideje toga pojma blagodat. Na grčkom se to kaže charis, a na latinskom kaže se gracija. I kod otaca koji su pisali na grčkom i kod otaca koji su pisali na latinskom govori se o blagodati, ali se često koriste i neki sinonimi za ovaj pojam. Pa tako, recimo, oci koji su na grčkom pisali, svima nama dobro poznati, kao recimo sveti Vasilije Veliki, sveti Grigorije Bogoslov, sveti Jovan Zlatousti i drugi svetog Grigorija Palame u 14. ili svetog Marka Efeskog u 15. veku, koriste jedan drugi izraz, a u stvari on je sinonim za blagodat, a to je energija. Govoreći o Božjoj energiji ili te o Božjem dejstvu, kada bi se prevelo na srpski, to bi bilo dejstvo, Božje dejstvo ili Božja sila, a može da se kaže i tom lepom slovenskom rečju blagodat. I sama reč kaže to je neko blago, neko dobro koje je nama dato. Dakle, to je Božja sila, Božja energija koju oci crkve razlikuju od božanske suštine ili božanske prirode. To je malo možda, ako je sad za vas komplikovano ili suoparno, ali je jako važno. Kod svih otaca istočne crkve pravi se razlika između božanske prirode ili ti božanske suštine i s druge strane Božije energije ili Božije blagodati. Zašto je važna ova razlika? Zato što mi ljudi, mi koji smo stvorena bića, mi ne možemo da imamo nikakvo učešće u toj Božjoj suštini. Ona je dostupna i spoznatljiva jedino onima koji su Bog po suštini, Bog po prirodi, a to su Otac, Sin i Sveti Duh. Kad bismo mi imali učešće u božanskoj prirodi, to bi značilo da i mi postajemo bogovi po prirodi, što naravno nije moguće, jer smo mi po prirodi ljudi, mi imamo svoju ljudsku prirodu. Ali s druge strane, dato nam je da postanemo bogovi po blagodati, odnosno da se sjedinjujemo sa božanskom energijom. Ovo je važno da znamo da bismo voli da shvatimo određena mesta koja su sigurno vama vrlo dobro poznata iz Svetog pisma, a koja, ukoliko ovo ne znamo, zvuče na prvi pogled kontradiktorno, protivrečno. Recimo, na jednom mjestu kaže se u Svetom pismu Boga niko nikad nije video. A opet na drugom mjestu kaže se blaženi čisti srcem jer će Boga videti. Pa sad kako će videti Boga ako Boga nije moguće videti? Zvuči kontradiktorno. A upravo oci crkve to su objasnili na ovaj način. Postoji nešto što Bogu zaista jeste nevidljivo, nespoznatljivo, za nas nedokučivo i to ne samo u ovom veku, nego i u budućem, u Carstvu Božjem. Također, božanska priroda za nas će biti nedostupna. Ali s druge strane, božanska blagodat jeste nešto što nam se daje i što nam jeste dostupno i to ne samo u budućem veku, nego već ovdje i sada. I zato raj, kako kaže oci crkve, a isto tako i pakao, nije nešto što nas čeka tek u budućem veku, nego što počinje već ovdje i sada, jer je reč o stanju duše. Onaj koji je primio zalog blagodati Božije i ko taj zalog u sebi razvija, razgoreva, umnožava, on već ovdje i sada živi u jednom rajskom stanju. A opet s druge strane, onaj koji je već ovdje i sada okrenuo Bogu leđa, od njega se svojevoljno neprestano udalja, on već ovdje i sada živi pakao. Zato Hristos kaže, nemojte tražiti carstvo Božje ovdje ili onda i nemojte da vas varuju carstvo Božje jednoga ovdje, jednoga tamo. Carstvo Božje unutra je u vama i tu ga treba tražiti. Dakle, oci crkve kažu sljedeće. Cilj Hristovog oploćenja, cilj dolaska Sina Božjeg ovdje na zemlju jeste upravo to da nas učini pričasnicima blagodati Božje. Jer oci naši praroditelji Adam i Eva u raju živjeli su u tom stanju blagodati. Znate svi za onaj moment kada su oni probali onaj zabranjeni plod sa drveta poznanja dobra i zla, jedno su u jednom momentu shvatili da su nagi, pa su se zastidali, pa su se sakrili iza žbuna, pa su napravili neke prečake da pokriju svoju nagotu. Iako su i do tada bili nagi, ali to je ni na koji način nije smetalo. I oci crkve upravo taj moment tumače tako, da su oni u početku bili ogrnuti u blagodat Božiju, da iz njih isijavala blagodat Duha Svetoga, koja ih je u stvari sasvim bila zakrilila, da tako kažemo, i ta nagota ni u čemu nije njima smetala, ali kada su učinili greh, Duh Sveti se povukao, jer blagodat Božija ne može da obitava u onome što je nečisto. Kada činimo greh, mi udaljavamo blagodat Božiju od sebe. I tada su stvari, oni postali ogoljeni od blagodati Božije, a onda se to vidjelo i u fizičkom smislu, da su oni ogoljeni i vizualno gledajući. I u stvari, u čitav Stari Zavet prolazi u tom nekom, da tako kažemo, stanju odsustva blagodati Božije. Naravno da se Gospod javljao i delao s vremena na vreme. I kažemo u simbolu vere da je Duh Sveti govorio kroz proroke. Znači jeste, Gospod se javljao praocima, patrijarsima, prorocima i govorio kroz njih, ali nije vlaga Duha Svetog bila izlivena u punoći. To je tek trebalo da se desi i prorok Joel to je i najavljivao govoreći, bit će u poslednje dane, kaže Gospod, izliću od duha moga na svako telo. Dakle, to je tek trebalo da se desi da blagodat Božija bude izliveno, odnosno da Duh Sveti siđe u srca oni koji su poverovali u Gospoda. I Sin Boži upravo dolazi da bi nas učinio pričasnicima blagodati Božije. Verovatno vam je svima poznata ona formulacija svetotačka gdje se kaže Bog je postao čovjek da bi čovjek postao Bog. Odnosno, Bog se očovečio da bi se čovjek obožio. A što znači obožiti se? To upravo znači postati pričasnik Božje blagodati, biti preispunjen Božjom blagodaću, postati sasud Božje blagodati. A kako to izgleda kad neko postane sasud, pun blagodati Božje? Najbolji primjer za to jesu svetitelji i godnici Božji, koji su zračili lepotom Božjom, lepotom božanske blagodati još za života i privlačili na hiljade oko sebe i reke ljudi slivali su se kraj njih, kraj njihovih kelija, kraj njihovih staništa, a to je nastavilo da se čini, da se dešava i nakon njihovog upokojenja, jer su i njihova tela postajala osveštana, ispunjena blagodaću Božijom. Dovoljno je samo da se setimo manastira Ostroga i one slike koju možemo vidjeti svaki put kada tamo odemo, gdje reka ljudi hrli da se pokloni telu svetog Vasilija Ostroškog. A to je zato što blagodat Božija izlivajući se na našu dušu, preko naše duše izliva se i na naša tela i osveštava čovjeka u njegovoj celini i njegovu dušu i njegovu telo. Dakle, bilo je potrebno da Hristos dođe da nas učini pričasnicima blagodati. I zato se u Svetom pismu kaže, zakon se dade kroz Mojsija, a blagodat kroz Gospoda Isusa Hrista. On je bio prepun blagodati. I kako kaže Jovan Evanđelist, od punoće njegove svi mi primismo i blagodat na blagodat. Dakle, on je taj blagodatni kanal. On je prispunjen blagodaću Božijom i on je najprije svoju ljudsku prirodu koju je uzeo Djeve Marije obožio. Prispunio je božanskim energijama, a onda preko njega i kroz njega svi mi imamo pristup božanskoj blagodati. Zato Hristos i kada je ustao iz mrtvih, prilazi svojim učenicima, javljajući im se dok su oni zatvoreni iza zaključanih vrata i dunu im i reže im primite Duha Svetog. Dakle, u tom momentu on njima predaje blagodat Božiju. A onda, naravno, u punoći ta blagodat izliva se na apostole, na pedesetnici. Ali pre svega toga, pre stradanja, znamo da su određeni apostoli već imali neki predokus toga na gori Tavorskoj, događaju preobraženja. Jer to što su apostoli Petar, Jakov i Jovan vidjeli na gori Taboru, to iskustvo božanske svetlosti jeste upravo, kako oci tumače, viđenje Božje blagodati. To je to iskustvo budućega veka. Tim događajem Hristos kao da je oškrinuo jedan prozor gdje su apostoli već mogli da predokuse tu tajnu života u carstvu blagodati Božje, u carstvu budućega veka. I zato apostol Petar, onako udivljen, susreši se sa tim neponovljivim i neopisivim iskustvom, nema ni reči da to iskaže, i evanđelisti imaju muku da ljudskim rečima opišu to iskustvo, jer je neopisivo, ali možemo da na neki način naslutimo kako je to iskustvo kad apostol Petar kaže dobro nam je ovdje biti, da načinimo mi ovdje tri kolibe i da tu zauvek ostanemo. Ništa nas više ne interesuje. Ovaj svet i njegove radosti i sladosti i njegova blaga, ništa su. U tom momentu kad čovjek doživi to iskustvo, te lepote jedinstva sa Bogom, kroz susret sa njegovom blagodaću, čovjek se menja i nastupa jedno sasvim novo blagodatno stanje za njega. Recimo, sveti starac Porfirije to objašnjava ovim rečima. Kaže, kada zavolimo Hrista, živimo životom Hristovim. Čim to blagodaću postignemo, nalazimo se u jednom drugačijem stanju, doživljavamo stanje duhovne izmene. I to stanje su doživjeli apostoli, ali ne samo apostoli. To isto stanje, to isto iskustvo bilo je moguće i moguće je do dana današnjeg da doživi svaki onaj ko se u okviru života crkve preda Gospodu, ko se pre svega verom, a onda i životom koji je u skladu sa tom verom sjedini sa Gospodom i ko čezne i teži ka tome da se sjedini sa Božjom blagodeću. Ako čitate žitija svetih, ako čitate iskustva koja su imali sveti Božji ljudi, vidjet ćete da su mnogi od njih doživjeli to isto iskustvo koje su doživjeli apostoli na gori Tabor. Recimo, sveti Serafim Sarovski je jedan od tih propovjednika blagodati, koji je govorio da je cilj hrišćanskog života sticanje blagodati Duha Svetoga. I tako mi vidimo da je u stvari blagodat s jedne strane sredstvo našeg duhovnog očišćenja, preobraženja, osvećenja, ali s druge strane ona je u stvari i cilj ka kome težimo. I oci crkve kažu da tajna duhovnog života upravo jeste u saradnji, dakle izbalansiranoj saradnji između čovekove slobodne volje s jedne strane i Božje blagodati s druge strane. Dakle, Bog ne daje blagodat na silu i Bog nas ne čini na silu pričasnicima svoje blagodati, svojih dobara, svoje milosti, svoje ljubavi, odnosno Bog nas neće ni spasiti na silu. Veoma je važno da mi to želimo. Kako i naš narod kaže simpatično, ali istinito, silom se baba u raj ne tera. Ili kako Hristo sam kaže, carstvo nebesko na silu se usvaja i podvižnice ga zadobijaju. Znači, potreban je naš trud, potreban je naš podvig. Nije dobro da budemo lenji. Onaj ko je lenj, ko je duhovno uspavan, od njega se blagodat Božija udaljava. Odnosno, taj žar blagodati Bože koji smo primili na svetom krštenju i na svetom miropomazanju i koji primamo u crkvi živeći svetotajinskim životom, taj žar je neophodno da mi razgorevamo. Znate i sami, kad imate žar kod kuće, složite vatru na primjer, taj žar ili će se razgorevati ili će se gasiti. On ne može da bude konstantan. E, tako je i u duhovnom životu. Tu nema stagnacije, tu nema statusa quo. Nego ili ćemo napredovati ka Gospodu, ili ćemo se od njega udaljavati. Ili će blagodatni dar u nama sve više da se razgoreva i umnožava, ili ćemo ga, zanemarujući ga, udaljavati od sebe. Ali kada se to desi, da nekim svojim grehom, pogreškom, pogrešnim izborom, postupkom, rečju, mišljom, mi na neki način Boga uvredimo, odnosno blagodat uvredimo i udaljimo od sebe, to ne znači da smo mi istog momenta osuđeni na propast. Da je to tako, niko od nas ne bi živo ostao. Nego blagodat se od nas udalji, ali po milosti Božjoj, koji želi spasenje svima nama i svakom grešniku, blagodat opet na sve načine pokušava do nas da dođe, u nas da se useli. I tako da duhovni život jeste jedna neprestana dinamika našeg stalnog uspinjanja ka Gospodu i duhovnog padanja i opet ustajanja i ponovnog podizanja i kretanja ka Gospodu. Stoga vrlinski život s jedne strane i davanje, izlivanje blagodati Bože sa druge strane jesu u toj neprestanoj uzročno-posledičnoj vezi. S jedne strane, da bismo blagodat imali i da bi se u nama razgorevala, moramo da živimo vrlinskim životom, da se duhovno savršavamo. Ali opet s druge strane, mi to ne možemo činiti bez Božje pomoći, bez Božje blagodati. Zato slika tog odnosa Boga i čoveka na tom zajedničkom putu spasenja ljudskoga jeste kao slika jednog deteta od recimo godinu dana, koje pokušava da prohoda i hoće i ima želju i trudi se da ustane, ali ne zna da hoda samo i nije kadro da hoda samo. Ukoliko to dete sedi i opusti se i neće da ustane, koliko god ga mi podizali ili vukli, ne možemo ništa učiniti, ono neće hodati. Ali s druge strane, ukoliko ono hoće da hoda, a nema nas da ga prigrlimo, da ga prihvatimo, da ga rukovodimo, opet neće moći da hoda. Dakle, potrebno je jedno i drugo. I težnja tog deteta da hoda, ali i naše neprestano staranje, pripomaganje i rukovodjenje. E to je slika odnosa Božijeg i našeg. Bog nam neprestano pomaže, jer bez njegove pomoći mi smo apsolutno beznadežni. Kako kaže sam Hristos, bez mene ne možete činiti ništa. Dakle, ništa nije moguće bez Boga činiti. Nije moguće ni poverovati u Boga, ukoliko nam Gospod ne otkrije tu tajnu svoga prisustva, svoga postojanja, svoga delanja u ovome svijetu. Nije moguće nikakve temelje svom duhovnom životu postaviti, a kamoli izgraditi sebe u ličnost duhovnu, ličnost blagodatnu, koliko nam Gospod u tome ne pomogne. Ali opet s druge strane, koliko Gospod žele, ukoliko nema naše volje, želje, truda, htjenja, to se također neće desiti. Dakle, da bismo bili ljudi blagodati Božje, pričasnici božanske, blagodati božanske energije, neophodno je naš trud ka očišćenju, ka promjeni, ka duhovnom iseljenju, ka udaljenju od svega što je loše, ali ne samo to, nego i ka težnji, ka trudu da činimo sve ono što je dobro. Molitva, post, denje, milostinja i tako dalje. Ali opet ne treba da se prevarimo i da pomislimo da mi Boga, odnosno njegovu blagodat, možemo kupiti svojim dobrim delima. Bog ne funkcioniše na takav matematički način. Ne znači da sad, ukoliko mi učinimo toliko i toliko dobrih dela, mi ćemo primiti toliko i toliko blagodati. Stvari sa Bogom ne funkcionišu tako. Jer kako kaže sam Gospod, Bog duha svoga ne daje na meru. Ne daje Bog duha svoga na kašičicu. I s druge strane sam Hristos kaže, duh diše gde hoće. Dakle, Bog se projavljuje i dela i daje se, izliva svoju blagodat tamo gde on hoće i koliko on hoće, ne samo shodno meri našeg truda i podviga, nego i shodno našim potrebama. Jer Bog zna koje su naše potrebe, ali zna i koje su naše mogućnosti i koliko mi možemo da primimo. I zato u troparu Preobraženja Gospodnjeg mi kažemo da su učenici vidjeli slavu Božiju jako žemožahu, odnosno koliko su mogli da prime, koliko su kao ljudi, slabi i grešni, mogli da prime u tom momentu, toliko su i doživjeli. A s druge strane, ono što je jako važno da znamo, i to nas vodi ka trećem delu našeg izlaganja, a to je da Bog Duha Svetoga daje ne samo radi nas, radi našeg ličnog spasenja ili bilo kakve naše lične duhovne koristi, nego naprotiv zarad crkve kao zajednice. Recimo, ako čitate Žitije malo pre pomenutog starca Porfirija kao Sokalivita, vi ćete vidjeti da je on određene blagovatne darove primio već u svojoj najranijoj mladosti. Faktički kao dečkić on je već primio blagovatni dar prozorljivosti. Ne može se reći da je sad, ne znam, 20, 30, 50 godina proveo u manastiru ili u nekoj monaškoj keliji u strogom podvigu i trudu, pa je onda Bog odlučio na kraju njega nagradi darom prozorljivosti. Dat mu je besplatno, da tako kažemo, već u samom startu duhovnog života. I može se postaviti pitanje, a zbog čega se to desilo? Zbog čega je Bog njemu dao te blagotne darove? Pa ne da bi on bio veliki, slavan, čudotvorac, prozorljivac, tako dalje, nego naprotiv da bi te blagovatne darove koje je dobio kao darove, kao dar, on stavio, kao što on to i jeste, naravno učinio, u službu bližnjima, odnosno u službi tela crkve. Dakle, blagodatni darovi koje nam Bog daje, daju nam se ne da bismo se mi zbog njih gordili kako imamo ovaj ili onaj blagodatni dar i kako smo zbog toga mi veliki ili uspješni u duhovnom životu, nego nam se daju isključivo da bi kroz njih mi služili crkvi Božjoj. Jer ako smo istinski hrišćani, ako smo ljudi Božji, onda nećemo pristupati Bogu individualistički. A ljudi, nažalost, vrlo često imaju baš tu težnju. I to ćete često čuti, verovatno, u svakodnevnom govoru. Mi sveštenici pogotovo često to čujemo nekad na parohiji, dođemo kod nekih ljudi, nismo ih vidjeli od kada smo prethodni put bili kod njih kući. U crkvu nikad nisu došli, naročito ne na svetu službu Božju, na liturgiju. I onda oni, osjećajući malu dozu nelagodnosti, što se eto ne vidimo i u crkvi, pa želeće da se opravdaju, oni kažu, iako ih niko ništa možda i ne pita, oni kažu, pa eto, znate, ja volim da dođem u crkvu, ali volim onako dođem kad nema nikog. Kad je mir, tišina, kad sam ja tu sam sa svojim Bogom i kad ja osjetim potrebu, e onda dođem u crkvu. A u stvari, to je potpuno pogrešan pristup. Jer crkva nije sagrađena, crkva kao hram, kao zgrada, nije napravljena da bi mi tu dolazili da budemo sami, da se molimo našom ličnom molitvom, mi s Bogom jedan na jedan. Svakako je ta molitva potrebna, neophodna, a to možemo praktikujemo i kod svojih domova ili bilo gde. A crkva kao zgrada, kao hram je upravo sagrađena da bismo imali ideje da se sakupljamo kao zajednica. Jer hrišćanin ne može da postoji sam za sebe i ne može da se stara samo isključivo o svome spasenju. Ako na taj način pristupa, pogrešno razmišlja i pogrešno čini. Još drevni crkveni pisac i mislilac Tertulijan dao je jednu čuvenu definiciju unus Christianus nullus Christianus. Znači, jedan hrišćanin jednako je nijedan hrišćanin. To ne postoji. Jedan hrišćanin ne postoji. Hrišćanin postoji samo kao deo crkve, kao deo zajednice. Jer, vratimo se na početak, Bog postoji kao zajednica. I Bog je nas stvorio po svojoj slici, po svome obličju, kao bića zajednice. I svakome od nas dao je neke darove, a za neke nas je uskratio. Upravo zbog toga da bismo mi prosto bili u neophodnosti da se jedni na druge oslanjamo, da živimo jedni za druge, da jedni drugima ustupamo te blagovatne darove kako bi crkva kao celina imala punoću, dakle postala zaokružena celina blagodatnih darova. I apostol Pavle o tome govori u svojoj prvoj poslanici Korinćanima. Vidimo da se već u tim vremenima u prvom veku delili hrišćani između sebe. Baš po tom pitanju, ko ima veći blagodatni dar i ko je zbog toga veći? Pa neko ima dar proroštva pa se zbog toga gordio, neko je imao dar govorenja stranih jezika, neko je imao dar tumačenja itd. Apostol Pavle kaže, to je nebitno, baš kao što u telu ljudskom, svaki organ, svaki ud ima neku svoju funkciju. Ali tek kad svi organi funkcionišu, možemo da kažemo da je telo zdravo. I oku su potrebne noge, i nogama su potrebne oči i uši, i tako dalje. Tako i mi u crkvi, svi smo potrebni jedni drugima. I zato jako pogrešno, nekada ćete čuti to čak i od ljudi koji redovno dolaze u crkvu i koji, da kažemo, izgledaju kao ljudi pobožni, da tako kažemo, imaju izgled pobožnosti, kako se to kaže, ali tako. I neprestano su u crkvi, ne samo na liturijama, nego dolaze jutro i večer i tako, vrlo uniformisano, pobožno izgleda i tako dalje, ali kada recimo s njima razgovarate, vi ćete vidjeti da oni sebe doživljavaju kao ljude Božije i Boga doživljavaju kao svoga Boga, a na neki način, ne samo da su ravnodušni prema ostalima, prema našim bližnjima, ne samo prema onima koji u crkvu ne dolaze, nego čak i prema ostalima koji su deo crkvene zajednice, i čak nekad maltene sa nasladom govore o tome kako će, eto, grešnici biti osuđeni na pakao, kako će biti predani večnim mukama, maltene tako im i treba, jer su Bogu krenuli leđa i tako dalje. To je jedan duboko nehrišćanski stav. I recimo, kod svetog Siluana Atonskog, jednog, da kažemo, isto našeg savremenog oca koji se podizavao u ruskom manastiru Svetog Pantelemona, Svetoj Gori, te nekih 100 godina, malo više, on je ispričao jednu anegdotu iz svoga života, gdje je razgovarao s jednim monakom koji je čitav život proveo u manastiru i živeo čovjek vrlo čestitim, svetim monaškim životom. I u nekom razgovoru taj monah je počeo baš tako sa naslovom na priču o tome kako će grešnici, bogoosobnici, otpadnici biti osuđeni na večne muke u paklu i tako. I sveti Siluan je zgroženo slušao takav razgovor i na kraju postavio pitanje, pa zar ćeš ti moći, ako završiš u raju, da mirno i srećno provodiš svoje dane, da tako kažemo, odnosno se raduješ Božoj blizini i svim blagodatima rajskog života, a da budeš srećan i mirna duša dok tamo neki naši bližnji gore i muče se u paklenim mukama. I na to kaže ovaj govorio, pa šta ja da im radim, sami su krivi zbog toga, sami su sebe doveli tu situaciju. I sveti Silvan samo kaže, okrenuo glavu i rekao, to savršena ljubav ne može podneti. Dakle, ako smo Hristovi, onda treba da se trudimo da steknemo um Hristov i da razmišljamo na onaj način na koji je Hristos razmišljao i na koji je Hristos delao i kako je opisano u Evanđelju, a znamo da Hristos nikoga nije odbacivao, nego naprotiv, kako i sam govorio, ne trebaju zdravi lekara, nego bolesni. I šta sam još hteo da kažem, pre nego što završim ovo naše izlaganje, da svi mi, naravno, kao što smo rekli na početku, jesmo članovi crkve. Ali kada nekako kažemo crkva, pomislimo pre svega na crkvene velikodostojnike, arhijereje, crkvene starešine, sveštenike, duhovne pastire i tako dalje. I vrlo često ćemo čuti neke reči osude na račun sveštenih lica. Pa čak i vladika, pa i samoga patrijarha. I vrlo često čućemo, ne znam, reči, crkva čini tako i tako, a to nije dobro, trebalo bi tako i tako. I možda bi ti isti koji na taj način pristupaju crkvi, da su večeras ovde, rekli, pa kakva je crkva blagodatna zajednica? U crkvi nema kakvih oblika devijacija, nema. Tu imamo, ne znam, nija financijskih malverzacija, bludočinstava ovoga ili onoga, znate sve već. Šta se vrlo često pripisuje određenim članovima crkve, kakvi se gresi i prestupi duhovni. I vrlo često to nekada jeste tačno, ali crkva nije blagodatna zajednica zbog nas, zato što smo mi savršeni, čestiti i sveti, nego je crkva blagodatna zajednica jer je njena glava, Bogov čovek, Gospod Isus Hristos, koji je izvor svake blagodati i izvor svake svetosti. I zato možemo da kažemo da je crkva sveta, iako mi kao njeni članovi nismo sveti, ali jeste svet onaj koji je na njenom čelu, koji je njena glava, to je Hristos. I zato, opet pomenut ću još jednom svetog starca Porfirija, koji kaže baš za te i takve, koji vrlo često osuđuju, nebitno da li je to patrijarh, vladika, sveštenik ili neki od članova crkve, svi smo mi članovi tela Hristovog, on kaže da je jako pogrešno osuđivati, ogovarati, drugima prenositi neke ružne stvari koje se pripisuju određenim članovima crkve. I kaže čak i ako svojim očima to vidite, nemojte o tome razmišljati, nemojte o tome govoriti, pogotovo ne drugima, nego se trudite da postupate na način koji je Hristos postupao, a on je svojom ljubavlju grlio svakoga čoveka. I tako i mi svojom molitvom treba da pokrijemo greh brata svoga, čak i onda ukoliko smo njegovi svedoci, i treba, kako su govorili oci, da se trudimo, da budemo blagi prema drugima, a strogi prema sebi. Jer ukoliko druge osuđujemo, vrlo često ćemo shvatiti pre ili kasnije da smo na pogrešnom putu, da smo se ogrešili što smo nekog osuđivali, jer nismo bili u situaciji da znamo njegovo kompletno duhovno stanje, pre svega nismo sigurni da li je on taj neki greh zaista učinio, ali naročito nismo svedoci njegovog pokajanja i sve one neke možda drame koje su u njegovoj duši pre i posle toga odvijala. I zato Hristos ti kaže, ne sudite da vam se ne sudi. Ali s druge strane, za sebe znamo, svedoci jesmo svojih postupaka, svojih razmišljanja, svojih borbi, svojih slabosti, sebe najbolje poznajemo i zato je potrebno i pohvalno jedino ukoliko sebe osuđujemo i kako kažu sveti apostoli, ako sami sebe budete sudili i sebe osuđivali, nećete biti osuđeni, nećete biti podvrgnuti sudu Božjem. Zato je važno da u crkvi, u tom blagodatnom prostoru zajednice Duha Svetoga, trudimo se da sa svima živimo u ljubavi, u miru i u radosti, da poštujemo svakako crkvene starešine, narod, da poštuje svoje sveštenike, sveštenici, da poštuju svoga arhipastira, arhijereja, kaže starac Porfirije, ne sme što vladici mnogo protiviti i odricati mu poslušnost, jer ćeš, kaže, time preseći blagodat, odnosno time, kaže, tvoja molitva takvim postupcima neće se uzizati ka nebesima i ostaće besplodna. Tako isto, naravno, i kad je reč o vernicima, kakav god da je njihov nadležni sveštenik, oni u njemu trebaju da vide upravo nosioca i prenosioca blagodati Božje. Jer po blagoslovu crkve opet sveštenicima jesu dati blagodatni darovi Duha Svetoga, da blagodaću Božjom u svetoj tajni krštenja preporađaju vodom i duhom, odnosno blagodaću Duha Svetoga, one koji prilaze telu crkve, da u svetoj tajni miropomazanja predaju blagodatne energije Duha Svetoga koje su nam neophodne za duhovni život, za život u crkvi. Da nas na liturgijskim sabranjima predvode prinoseći u naše ime beskovnu žrtvu Gospodu i tako dalje, i tako dalje. Dakle, crkva jeste blagodatna zajednica i jeste sveta zato što se u njoj nalaze svete tajne i svete vrline koje nam je Gospod dao na naše očišćenje, na naše preobraženje, na naše oduhovljenje i na naše spasenje. Hvala vama na pažnji.
Poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju emisije Katedra pratili ste predavanje na temu Crkva blagodatna zajednica, koje je održao prezviter Stanko Laketić, profesor u bogosloviji Svetog Arsenija Sremca u Sremskim Karlovcima. Predavanje je održano 2. jula u Bačkoj Palanci, a u okviru duhovnih svečanosti od Vidovdana do Ivanjdana. Predavanje smo preuzeli od kolega sa radija Beseda informativne službe eparhije Bačke, kojima blagodarimo na preuzetom predavanju. Do sljedećeg susreta, s Bogom!